Hyvät ystävät, minulla on tämmöinen psalmi kuin 113, jonka ajattelin, että luen sen tässä. Halleluja, kiittäkäätte Herran palvelijat, kiittäkäät Herran nimeä. Kiitetty olkoon Herran nimi nyt ja iankaikkisesti. Auringon koitosta hänen laskemiseensa asti olkoon Herran nimi kiitetty. Herra on korkea ylitse kaikkein pakanain, ja hänen kunniansa ylitse taivasten. Kuka on niin kuin Herra meidän Jumalamme, joka niin korkealla asuu, ja kuitenkin katsoo alimmaisia taivaassa ja maassa, joka köyhän tomusta ylentää ja vaivaisen luosta korottaa, istuttaaksensa häntä päämiesten sivuun, kansan päämiesten sivuun, joka hedelmättömän saattaa huoneeseen asumaan, että hän riemuiseksi lasten äidiksi tulee. Halleluja. Aamen. Oikeastaan minulla ajattelin, että jos pyydetään jotain sanomaan, niin ajattelin sitä samaa psalmia 31, jonka Petri Saloma jo täällä luki alussa. Minä olen nimittäin kuullut niin, että Ukrainassa on näitä seurakuntia, siellä on muitakin kirkkokuntia kuin vain ortodoksinen kirkko. Siellä on erilaisia pienempiä ja suurempia seurakuntia. Niin nämä kaikki seurakunnat ovat tehneet tällaisen sopimusrukouksen, että joka päivä kello 17 Ukrainan aikaa, mikä on Suomen aikaa kello 18, kaikki seurakunnat yhdessä rukoilevat tämän psalmin 31 sanoilla, missä nähdään se, miten ahdistajat ja viholliset käyvät kimppuun ja tahtovat repiä kappalaiksi, mutta että kuitenkin siinäkin tilanteessa sitten Herraan Jumalaan turvataan. Ja sitten sieltä myöskin on tullut sellaista viestiä, että pyydetään tämän saman psalmin sanoin, sehän me nyt olemme jo tehneet, niin kaikkia kristittyjä, jotka haluavat tukea Ukrainan kristittyjä, niin rukoilemaan tämän saman psalmin, eli antamaan esirukous tukea heille siellä hyvin vaikeassa tilanteessa, niin kuin me sen hyvin nyt tajuamme, kuinka vaikea se on. Jollakin tavalla tietysti tämä Ukraina liittyy meihin muutenkin, paitsi paikakuntana. Täällähän on usealla maatilalla, tiedän, niin ollut töissä monen vuoden ajan ukrainalaisia ihmisiä, työntekijöitä. Ja monet heistä ovat tällä hetkellä rintamalla, eikä tiedetä, mikä tilanne siellä on. Ja ei ole varmaa lainkaan, että pääsevätkö tänä kautena, satokautena sitten töihin kausityöntekijöiksi tänne. Mutta sitten tietysti seurakunnan kannalta, niin aivan erityisesti meillä on ollut Risto ja Maria Liedenpohja ja heidän 4 lastansa jo 20 vuoden ajan juutalaistyössä siellä Ukrainan Odessassa. He ovat uskollisesti tehneet työtä ja lapset ovat käyneet siellä venäjän kielestä koulua. Ja he palasivat juuri tammikuussa takaisin asemapaikalleen sen jälkeen, kun hiukan oli se koronatilanne siellä helpottanut. Ja sitten alkoi tämä jännittynyt tilanne aina vaan kärjistymään. Ja sitten, niin kuin tiedämme, niin niin alkoi näyttämään siitä, yhä enemmän täällä puhuttiin siitä medioissa, että siellä voi tulla sota. Emmehän me tietenkään viimeiseen asti ihminen uskoo, että niin kuin asiat menee hyvin, ettei sotaa tule, mutta kuitenkin se sitten tuli. Ja monta kertaa lähetin sinne Ristolle ja Marjalle WhatsApp-viestiä, että tulkaa nyt pois sieltä, että siellä tulee sota. Täällä ennustetaan niin. Oli vain itsellä semmoinen olo, että täytyy lähettää sellainen viesti. Ja sieltä rauhallisesti vastattiin, että Salom, että siunausta vaan sullekin monta kertaa. Eli he ottivat sen tilanteen hyvin rauhallisesti. Mutta sitten ulkoministeriöstähän tuli sitten tämmöinen pyyntö ja kehotus suomalaisille poistua sieltä. Ja tietenkin täytyy olla joku peruste siihen, eli kai sitten tietyt piirit Suomessakin tiesi jo, että näyttää siltä, että sota syttyy. Ja kun he lauantaina tulivat sitten Suomeen, Risto ja Maria ja heidän lapsensa, niin torstaina sitten syttyi sota. Eli he ovat täällä nyt onnellisesti kyllä Liedenpohjan kylässä virroilla. Täältä Leonid-nimiseltä pastorilta tuli, että hän on monta vuotta puhunut työkaveransa sairaalassa töissä, että Jumalaa pitää lähestyä Jeesuksen nimessä. Niin hän sanoi, että kukaan ei ole koskaan kuunnellut, kukaan ei ole välittänyt siitä, mutta nyt 3 sairaalan henkilökuntaa halusi tietää, miten tullaan uskoon ja miten päästään seuraamaan Jeesusta Kristusta. Eli tämmöistäkin voi siis tapahtua kaiken kauheuden keskellä. Ja niin kuin tuossa Lutherille tärkeässä psalmissa sanottiin, että tai Luther puhuu siitä, että Jumala ikään kuin tekee työtänsä 2 käsin. Vasemmalla kädellä hän painaa alas ylpeät ja itseriittoiset. Ja oikealla kädellä hän sitten nostaa ylös pohjalta tomusta köyhän ja kurjan ja asettaa hänet, niin kuin tuossa sanottiin, kansansa ruhtinaisten rinnalle. Ja Luther sanoi, että tämä vasemman käden työ on Jumalan ikään kuin vierasta työtä. Ja sitten tämä oikean käden työ, mitä Jumala varsinaisesti haluaisi tehdä, hän etsii ja katsoo, että vieläkö on joku jossain siellä alhaalla, jonka haluaisi, että Jumala tarttuisi hänen ja nostaisi hänet ylös siitä pohjattomasta synnin luosta, missä me elämme. Että hän etsii vielä, ja tämä on hänen varsinainen työnsä. Ja nyt jos tulee juttua, jos ylipäänsä tulee juttua liittyen tähän Ukrainaan, niin kuin hengellisistä asioista ja Jumalasta, niin yleisin kysymys, minkä mä olen kohdannut, että miten rakkauden Jumala voi sallia tällaisen tapahtuvan, että tulee tämmöinen sota. Niin mä olen ajatellut tai ajattelen näin, että Jumalan tahto ja Jumalan sallimus on 2 eri asiaa. Että Jumalan tahtohan on hyvä. Se on vain hyvä. Sen me näemme jo Raamatun ensimmäisestä kertomuksesta, ensimmäisestä lehdeltä, luvuista 1 ja 2 luomiskertomuksista. Kuinka se, mitä Jumala tahtoo ja tekee, niin on pelkästään hyvää. Mutta sitten tapahtuu se, mistä me emme sitten niin kuin halua oikeastaan tietää mitään, että me olemme tämän syntisen sukukunnan perillisiä. niin kuin siinä alkuvirressä tuolla Jumalan palveluksessa, niin se kävi hyvin esille siitä, kun hedelmästä puhuttiin, omenasta puhuttiin, mitä siitä kuviteltiin, että kun se syödään, niin mitä siitä saadaan. Ja miten sitten kävikään, eli siis tuli syntiin lankeemus heti perään, ja sehän on majesteettirikkomus Jumalaa vastaan. Ja sehän tarkoitti käytännössä sitä, että ihminen asetti itsensä Jumalan valtaistuimelle. Istui sille itse. Otti ohjat käsiin ja siirsi Jumalan syrjään. Ja tästä niin kuin Jumala sitten salli sen tapahtua. Antoi sen tapahtua, mutta ihmisen täytyy sitten kantaa myös siitä vastuun. Että ihminenhän se ottaa sen kiväärin ja sillä ampuu toisen kuoliaaksi. Se on ihmisen teko ja ihminen kantaa siitä vastuun, mutta sitä vastuuta ei haluakaan ihminen kantaa, että se syyttää sitä Jumalaa omista pahoista teoista. Ja kuitenkin niin sitten siinä, kun se jatkuu se kertomus, niin Jumala tekee kuitenkin näille, jotka on tullut alastomiksi Jumalan edessä täysin paljastetuiksi pahuudessansa, niin tekee heille vaatteet siinä, pukee heidät. Eli kuitenkin hän haluaa vielä auttaa siis syntistä ihmistä. Ja tässä on siis se mahdollisuus, että kun me rukoilemme veljemme ja sisariemme puolesta siellä, vaikkapa siellä Ukrainassa juuri, niin Jumala voi auttaa. Jumala voi auttaa niissä vaikeissa olosuhteissa. Ja tietysti se, että kunpa Jumala vielä armahtaisi meidän kansaamme, meitä kaikkia ja meidän kirkkoamme tänä aikana, mitä sitten edessä lieneekään, en minä sitä tiedä. Mutta se tässä niin kuin tulee ilmeiseksi niin kuin minun mielestäni hyvin selväksi, että loppujen lopuksi niin evankeliumissa on ainoa toivo tässä maailmassa, tälle maailmalle ja tässä maailmassa, meille kaikille, meille tässä ja kaikille täällä Eurajoella ja muualla ja koko maailmassa. Ei ole mitään muuta toivoa. Koska evankeliumi, Jumalan sana, evankeliumin sana, sehän meitä kantaa ja pelastaa, ja koska siinä on vapahtaja ja vie meidät kerran sitten perille viimeisen virran yli taivaan kotiin. Usein tämä perspektiivi tässä jää liian usein omassakin elämässä, että katselee vaan tätä ajallista menoa. Se pitäisi olla kaikkein tärkein, niin kuin täällä on monta kertaa jo puhetta ollut, että ei alkua kruunata, vaan loppu kruunataan. Että kerran oltaisiin yhdessä Jumalan hääsalissa viettämässä Karitsan suurta hääateriaa, iloitsemassa ja riemuitsemassa sellaista iloa, joka on aitoa ja puhdasta, joka ei koskaan lopu.